Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Cât de greu este unui adolescent sau unui tânăr care trăiește într-o familie aflată în criză, ne poate spune Mihaela Ștefan. Este a treia întâlnire cu ea și pot să mărturisesc că m-a copleșit tăria și puterea pe care o are. O fire veselă a încercat să ia tot ce-i bun din ce i s-a întâmplat. Dacă nu ați ascultat-o până acum, e greu de repovestit. Găsiți emisiunile arhivate la Radio Vocea Speranței, Universul Femeii Creștine, Mihaela Ștefan. Este prea mult de spus, așa că vă las dumneavoastră bucuria de a o descoperi ascultând ce a fost difuzat. Dar nu și urmarea interviului pe care vă invităm să o ascultați acum. Iată-o integrându-se printre tinerii care lucrau cu literatura. Mereu a fost atrasă de cărți, așa că această ocupație a venit la timp și a umplut sufletul de bucurie. Împreună cu Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută la cele ce urmează.
În lucrarea cu literatură, cum vă spuneam, a fost extraordinar de frumos, fiindcă mi-am găsit prietene și prieteni foarte buni, cu care lucram în diferite orașe, sate, zone ale țării, mai sărași, mai bogați, și am descoperit plăcerea de a privi fețele oamenilor. Pot să spun că acum este una dintre pasiunile mele să privesc fețele oamenilor, să-i privesc pe oameni și să stau de vorbă cu ei, pentru că știu că fiecare om are o lecție foarte bună, excelentă pentru mine. Și privesc fiecare om așa ca pe o comoară pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ și eu zic ceva trebuie să se scurgă de la el și pentru mine.
Ți-a scos-o și ție în cale.
Da. Și pe principiul acesta am mers și în lucrare, am pornit așa și am zis, în ziua în care o să merg pentru bani, mă voi lăsa. Deci eu vreau să merg pentru slava lui Dumnezeu, pentru binele acestor oameni, atât și nimic mai mult.
Dar banii nu contau deloc? Nu aveai nevoie de bani?
Aveam foarte mare nevoie de bani, dar am spus, nu vreau să devină scopul meu. Și dacă eu mi-am propus așa, poate pentru unii poate părea ciudat, dar am zis, când o să am nevoie de bani și o să încep să-mi pun problema, astăzi trebuie să merg și să vând cât mai mult ca să scot bani, nu mai merg. Mă las și mă apuc de altceva. Și mergeam și vorbeam cu oamenii, povesteam, îmi spuneau problemele lor. Bine că nu stăteam să-mi povestească din copilărie, cum vă povestesc eu acum, dar problemele lor cele mai acute.
Ce-i frământa? Din cauza cărora sufereau?
Da. Ne rugam împreună și aveam întotdeauna soluții pentru ei. În cărțile pe care le aveam existau soluții absolut pentru orice problemă. Mi-aduc aminte cu mare drag, eram în Brăila și la un moment dat, bătând la o ușă, a ieșit o doamnă îndoliată cu o fetiță lângă ea și spune, să știți că nu am bani să cumpăr nimic, soțul meu a murit de curând și chiar azi noapte l-am visat că trebuie să fac o pomenire pentru el și totuși am niște îndoieli. Am o nedumerire pentru că după ce s-a terminat visul, am adormit iarăși și mi-a spus nu face nimic, cumpără mai bine pentru casă și pentru copii ce trebuie. Și sunt foarte îndoită și în același timp foarte zbuciumată de visul acesta. Și cum am văzut-o așa îndurerat, aveam cartea Hristos Lumina Lumii în mână și zic, Doamne, ce aș putea să-i citesc acestei femei? Și am deschis la pagina 405 un paragraf care spunea așa: în toate încercările noastre avem un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. El nu ne lasă să cădem sub poveri și în întristare, cu toate că urechea umană nu poate să asculte toate durerile, toate problemele. Urechea lui poate auzi toate durerile noastre, chiar și atunci când nu mai avem glas să le strigăm. Și spunea de asemenea că cunosc orice durere și orice întristare care apasă pe inima omului, pentru că chiar și eu am suferit dureri și întristare și am plâns. Și în timp ce citeam cuvintele acestea, mă uitam la ochii acelei femei, erau plini de lacrimi, mi se împreunau lacrimile în bărbie, a luat cartea în mână, mi-a luat-o din mână și zice, nu vă mai dau, nu vă mai dau, vă rog frumos, lăsați-mi cartea aceasta, nu vă mai dau. I-am lăsat-o și apoi o prietenă de-a mea cu care am mers acolo mi-a spus că a continuat să o viziteze și s-a legat o prietenie foarte frumoasă între ele. Și a adus o rază de speranță, o rază de bucurie în sufletul acestei femei.
În primul rând și-a limpezit gândurile și hotărârile au putut fi pe măsura ceea ce descoperea în carte și da. Pe măsura ceea ce vrea Dumnezeu.
Da. De asemenea, mergeam în spitale. Era o secție pe care o ocoleam, chirurgia. Întotdeauna, spre deosebire de sora mea, ea e asistentă, n-are niciun fel de problemă în fața unei intervenții chirurgicale sau când vede sânge sau eu sunt la polul celălalt, deci la mine suport toate, dar la ceilalți să nu văd sânge sau tăieturi. Și mergeam în toate secțiile spitalelor care le aveam în zona mea și stăteam de vorbă cu oamenii, nu vă spun ce atmosferă găseam și ce atmosferă lăsam. Deci când mă duceam acolo, nu mai aveau săracii lacrimi să plângă, că nu sunt medicamente, că nu sunt tratați cum trebuie, că multe, multe, multe dureri și necazuri. Și stăteam cu ei și le citeam din cărți și când plecam de acolo le spuneam, vă rog frumos, străduiți-vă să vă bucurați pentru că viața trece atât de repede și n-aș vrea să vă umpleți cu lacrimi și cu dureri. Și chiar aveam în minte lucrul acesta, trebuie tot timpul să cultiv o atitudine veselă, o atitudine optimistă, o atitudine încrezătoare, pentru că nu cred că un creștin adevărat trebuie să fie cu fața aceea lungă și posomorâtă. Și chiar eram foarte intrigată că mai mergeam în câte o biserică să spun experiențe și vedeam așa niște fețe lungi și spuneam, fraților, dar noi avem o speranță, noi avem un Dumnezeu, nu trăim la voia întâmplării bătuți de curenți și de vânturi. Noi trebuie să avem încredere și să afișăm lucrul acesta pe fața noastră.
Să arătăm.
Că suntem, într-adevăr, niște oameni asigurați.
Ai speranțe.
Da. Și mi-aduc aminte că odată, în spital, fiind la cardiologie, am mers într-o rezervă și tot la fel stăteam și le citeam oamenilor din cărțile acestea ale noastre, Hristos, Lumina Lumii, Tragedia Veacurilor, care sunt adevărate binecuvântări pentru lumea în care trăim, pentru sufletele noastre. Și am lăsat acolo câteva cărți și peste timp, peste, să zic, aproximativ un an de zile, aflându-mă într-o instituție undeva pe la Sinaia, nu mi se dădea voie nici cum să merg cu programul nostru de sănătate, că deja făceam și teste de sănătate și seminarii și cu literatura în instituția respectivă. Doamnă, aici în instituția aceasta nu intră nici pasărea cerului, cum ați putea să intrați dumneavoastră? Și zic, domnule, eu vreau să-l văd pe director, dar cine credeți că ajunge la director, că n-ajunge nimeni acolo? Și zic, vă rog din suflet, lăsați-mă să vorbesc un minut cu directorul, dacă dânsul mă va da afară pe ușă, vă promit că nu mai calc în viața mea aici, dar lăsați-mă să intru. Și când am intrat acolo, vă spun, aveam emoții într-adevăr, dar am zis, Doamne, nu-i treaba mea, e treaba Ta. Când am intrat în biroul acela, mi-aduc aminte, era o masă lungă și la capătul mesei era directorul și zice: a, domnișoară, ați ajuns și pe aici, bine ați venit, ce bine îmi pare că ați venit și aici la mine. Chiar mă gândeam, eu am rămas tablou. Zice: nu mă mai știți? Eram la cardiologie și ați venit și așa frumos ați povestit și ne-ați citit din cărți și am luat și eu câteva cărți de la dumneavoastră. Mi-a plăcut că a stat, că nu vă interesa să-mi dați cărți și să fugiți. Am văzut că vă interesa de noi și a stat de vorbă cu noi. Chiar vă rog, mergeți la toate fetele și la toți să nu cumva să pierdeți pe vreunul. Și nu vă spun ce lucrare extraordinară am făcut, mai cu seamă că ieșeau toți din birouri și erau uimiți. Cum de am intrat eu acolo, că nimeni nu intra? Și mi-am dat seama că este important, mai important decât orice, să legi o relație de prietenie cu oamenii.
În rest, Dumnezeu deschide ușile, creează ocaziile, tu să faci ceea ce poți tu să faci.
Da, da. Mergeam chiar și la Asociația Nevăzătorilor și cineva ar fi zis: dar ce să cauți cu cărți la nevăzători? Și totuși erau niște oameni extraordinari. Deci nu vă spun, am rămas așa cu un gust dulce. După ce am plecat de la oamenii aceia, am zis: Dumnezeu ține lumea pentru astfel de oameni. Au cumpărat cărțile, au pus mână de la mână și avea o doamnă care venea marțea și joia și le citea. Nu vă spun, când mergeam acolo și deschideam ușa și îi vedeam pe oamenii aceia adunați în jurul mesei și pe doamna aceea citindu-le din Viața lui Iisus, cum îi spune acum, Hristos, Lumina Lumii, sau din Tragedia Veacurilor, nu vă spun ce bucurie aveam și ce sentiment de responsabilitate în același timp, oarecum și mustrător, că ziceam, poate uneori aș fi avut timp mai mult, poate aș fi avut posibilitatea să citesc mai mult și nu mi-am folosit ochii suficient, și oamenii aceștia care nu văd, totuși au găsit ei o soluție ca să afle adevărul. Deci dacă un om chiar vrea să afle și să cunoască lucruri despre Dumnezeu, are posibilitate. Și de asemenea, iarăși mi-aduc aminte o întâmplare. Sunt multe, aș sta și v-aș povesti poate zile de-a rândul câte s-au întâmplat. Că mergeam cu toții, mergeam cu colegii, cum vă spuneam, în diferite locuri, am mers și pe litoral cu programele acestea de sănătate, dar tot la începutul lucrării mi-aduc aminte că am mers la Poliția Municipală, la Ploiești. Și după ce am vorbit cu șeful poliției, nu vă zic ce emoții aveam, nu știu de ce, poate și mentalitatea veche cu polițistul, cu miliția, cum era pe vremea comunistă, totuși cam tremuram, cam dărdâiam. Și șeful mi-a dat de înțeles că am voie să merg cu cărți la oamenii din birou în birou și mi-a dat pe cineva, un alt polițist, să mă conducă. Eu am zis că mă duce la etajul 4 al clădirii, că atâta avea clădirea, și o să mă lase să merg din ușă în ușă. Ce credeți că s-a întâmplat? A deschis o ușă și când am intrat acolo era o sală mare plină cu polițiști. Am simțit că mi se lovesc genunchii unul de celălalt, că nu fusesem niciodată pusă într-o asemenea situație. Dar totuși am zis: Doamne, sunt aici, nu sunt în stare de absolut nimic, dacă vrei să faci o lucrare bună, fă-o.
Lucrarea, Doamne, este a Ta, Tu ne-ai adus aici și până n-o vom termina, cine ar putea opri? Tu semănași precum greul prin pământ, răzbate așa înăbușit, nu poate sta cea răsărit, crescând frumos, crescând necontenit.
Vă spun, am rămas uimită și eu de ce am spus, pentru că nu m-am gândit dinainte ce aș putea eu să spun la oamenii aceștia îmbrăcați în uniformă. Și am zis, dumneavoastră sunteți cu legea și noi suntem cu legea. Pentru că lupta dumneavoastră este în mod sigur pierdută din capul locului. De ce? Pentru că dacă omul nu are teamă de Dumnezeu, nu o să aibă nici acum și nici în veacul viitor teamă de legea țării noastre. Așa că noi facem o colaborare extraordinară. Noi îi ajutăm pe oameni întâi să aibă teamă de bunul Dumnezeu și cu siguranță după aceea va veni și teama și respectul față de legea dumneavoastră. Au fost foarte încântați de literatura care o aveam și mi-am dat seama că este foarte important ca un om să se lase efectiv așa cum este el, bun de nimic, în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu face o lucrare extraordinară. De fapt, cred că doar atunci poate să facă Dumnezeu o lucrare extraordinară, când tu îți dai seama că, de fapt, nu ești nimic, dar Dumnezeu poate să facă ceva prin
atunci
tine.
Atunci face cum știe El. În altă situație, faci cum știi tu, cum vrei tu, dar da. Când te abandonezi total, Dumnezeu face cum știe El că este mai bine, nu spre folosul tău, cu toate că și tu ești câștigat, spre folosul celor din față care te ascultă.
Da. Vorbeați despre băieți și căsătorie. Eu eram între fete și între prieteni un fel de consilier, că de câte ori cineva avea vreo problemă, venea și întreba și eu spuneam, uite, consider că ar fi bine așa sau ar fi bine...
Dar de unde știai tu cum ar fi fost bine?
Ar fi bine invers. Păi știam, una, că citisem, al doilea, că văzusem și al treilea, că experimentasem în
familie,
în
chiar
familie
trăisim.
Și da. Așa. Pentru că mi-a pus Dumnezeu în mine poate și un pic de discernământ. Și s-au întâmplat multe situații în care chiar le spuneam alor mei sau prietenilor, măi, uite, cu omul ăsta e bine să ai o relație, dar sunt anumite limite. E bine să te implici sau nu? De exemplu, după Revoluție știți că a început febra aceasta cu plecatul în străinătate și s-a oferit foarte mult să facă acte pentru ca să plece românii în străinătate și s-au ivit foarte mult șarlatani. Și mulți de-ai noștri au fost păcăliți. Și la un moment dat era un grup tot la fel format să-i facă acte și să plece în Belgia sau, mă rog, într-o țară europeană. Și zic, mă, ia să-l cunosc și eu pe omul ăsta. Se dădeau bani foarte mulți pentru vize. Și m-am dus acolo și vă spun, din gesturile lui, din modul în care se comporta, mi-am dat seama că este ceva putred și zic, măi, nu aveți bază în el, că el a venit cu o hârtie, dar hârtia asta nu înseamnă nimic. Deci în momentul în care ți-a adus un pașaport cu o viză, atunci da, se poate vorbi de lucruri concrete. Și într-adevăr, majoritatea s-au retras, dar doi au ținut-o morții și până la urmă au rămas fără bani.
Au pierdut.
Da? Și zice, cum da, știu? Păi da, uite, sunt niște lucruri, niște elemente
niște
care trebuie să le iei,
care...
să le iei în seamă. Și îți dai seama de lucrul acesta. Și cu colegii era ceva asemănător. Deci mai îmi dădeam seama după felul, vorbeam cu prietenele mele, măi, uită-te puțin cum se comportă. Nu trebuie să stai prea mult și să îți dai seama ce fel de om e. Dacă el se comportă și cu tine la fel și cu fata de la chioșc la fel și cu toată lumea la fel, trebuie să-ți dai seama că e ceva necurat în toată povestea asta. Și eu pe soțul meu l-am cunoscut... Tot în această lucrare am avut o invitație într-un oraș din Ardeal și acolo mergând și lucrând, l-am cunoscut în biserica de acolo. M-a invitat o familie de misionari, niște oameni de altfel deosebiți, oamenii lui Dumnezeu. Întotdeauna sunt deosebiți oamenii lui Dumnezeu și am zis, așa o familie mi-aș dori și eu să am. Mi-aduc aminte că avea o fetiță, avea 3 anișori și venea la mine și spunea, te rog frumos, spune-mi și mie o poveste. Și eu îi spuneam o poveste și când ziceam că gata, o să adoarmă, că avea 3 anișori fetița, te rog încă una și gata. Și uite așa, am apucat miezul nopții.
Spune-mi poveste.
Și fetița să mai adoarmă, pace. Și câteodată mai deschidea ușa mama și zicea, haide, gata, culcă-te, că mâine este o zi de muncă pentru noi. Și mă gândeam, eu zic, așa mi-ar place și mie să am niște copii așa dornici, să tot stai și să le povestești. Da. Și, într-adevăr, după ce l-am cunoscut pe soțul meu, un băiat foarte liniștit, cred că n-aș fi intrat niciodată în legătură cu el dacă nu-l vedeam trist. Avea o față exact ca cele pictate pe bisericile tradiționale, lungă, lungă, și am zis, este ceva contradictoriu. Ai speranță în Dumnezeu și totuși ai fața aceasta tristă, ce s-a întâmplat cu băiatul ăsta de așa de trist? Și eu trebuia să înveselesc pe toată lumea, eu așa aveam în minte, că toată lumea trebuie să zâmbească, toată lumea să fie veselă, dar mai ales tinerii. Ești tânăr și ai fața aia lungă și nu zâmbești niciodată. Și chiar l-am întrebat, zic, măi, era prieten apropiat cu familia aceasta de misionar, că altfel nu l-aș fi tras de mânecă. Și zic, măi, Lucian, măi, tu așa ești tu trist mereu? Zice, da, așa sunt eu mereu. Așa era felul lui de a fi. Și zic, ei, lasă că o să-l înveselesc eu. O să-l atrag și pe el în lucrarea care o fac eu și o să uite de perioada aceasta tristă. Și, într-adevăr, am mers o perioadă. Când mergeam în lucrare în zona aceea, îl mai luam și pe el și a văzut care era atmosfera noastră, dar nu a fost molipsit. Are afinitate spre alt fel de activitate, mai puțin activitatea aceasta care implică relaționare cu multă lume.
Dar oamenii nu sunt la fel?
Păi asta, spun slavă Domnului că nu suntem toți la fel. Da. Și după ce ne-am căsătorit...
Dar băiatul trist ți-a rămas în minte?
Mi-a rămas în minte băiatul trist pentru că eram sigură că se poate schimba. Eram sigură că atitudinea aceea posomorâtă și posacă se datorează unei cauze și deodată ce o să fie eliminată cauza aceea, lucrurile se vor schimba. Și am fost sigură că dacă o să se implice într-o activitate care îi place așa de mult cum îmi plăcea mie lucrarea aceasta, sigur că o să fie altceva. El a fost fermecat, ca să zic așa, de ceea ce făceam, dar nu s-a atașat de lucrarea aceasta. Mi-aduc aminte că fiind acolo, era o zonă foarte frumoasă cu dealuri și am urcat cu el și cu încă un prieten de-al lui și eu aveam obicei să povestesc tot timpul din cărțile pe care le citeam. Și erau uimiți, că ei erau la începutul credinței, abia ce intraseră în biserică, și erau uimiți de lucrurile acestea și zic, uite, puteți și voi să vă documentați și să aflați lucrurile acestea, ca și mine, că și eu le-am citit din cărți. Și când am ajuns în vârful dealului, mi-aduc aminte, era o panoramă foarte frumoasă, toate dealurile înverzite și era soarele spre apus și el, dragul de el, sensibil ce nu s-a pomenit, și-a tras fermoarul la geacă și a scos o garoafă de acolo, de sub geacă, și zic, la asta chiar nu mă așteptam. Că ziceam, totuși, între noi este o prietenie, atât și nimic mai mult. Și după povestea aceasta am ținut legătura prin scrisori, pentru că era distanță mare între noi, vreo 4, pentru că eu eram foarte greu de găsit. Eu aci eram la Ploiești, aci eram la Mangalia, aci eram la Brașov și tot colindând.
Mama, ce spunea de toată activitatea asta a ta?
Mama a fost bucuroasă că m-am implicat în ceva constructiv, în ceva folositor, și nu mi-a zis niciodată, mamă, trebuie să te măriți, uite, trece timpul. Și mai spuneau oamenii în jur, uite, mâine, poi mâine faci 30 de ani și nu te-ai căsătorit. Și eu am stat o bună perioadă în Ploiești și stăteam cu chirie și găseam câte o bătrână, că zic, să găsesc pe cineva singur. Și deja eram cunoscută, că eu numai prin babe stăteam, că așa se spune. Dar să știți că am avut de învățat enorm de mult. Și sunt oameni și oameni și între bătrâni. Și Dumnezeu m-a binecuvântat niciodată nu o să pot să-i mulțumesc suficient și niciodată nu o să am suficiente cuvinte să spun cât de mult bine mi-a adus șederea în casele acestor persoane. Am întâlnit surori care stăteau efectiv pe genunchi, chiar dacă aveau mult de lucru, făceau ce făceau, iarăși hai să ne rugăm, hai să mergem la spital în vizită la bolnavi, hai să facem cutare, hai să facem în timpul meu liber, care era sâmbăta, că în cursul săptămânii lucram. Și ea a fost liniștită, mama, pentru că știa ce ne-a învățat. Era sigură că nu suntem tentate să o luăm pe alt drum, pentru că ea știa cât timp a petrecut cu noi, cât de mult s-a rugat, cât de mult am studiat împreună, cât de mult a plâns alături de noi în copilărie și mai târziu. Și a fost foarte mulțumită și chiar m-a încurajat. Față de mulți care... Nu numai că n-au fost mulțumiți și nu m-au încurajat, dar chiar mai puneau și cât un bețișor în roate. Pentru mine bețele în roate n-au fost altceva decât provocări.
Trambuline care te ajutau să înaintezi, să sari, să depășești.
Da. Am avut și niște probleme de sănătate care mi-au dat mari bătăi de cap o bună perioadă de timp. Mi-a fost descoperită o malformație cardiovasculară și începusem să am probleme, cam amorțeam pe toată partea stângă. Eu mă știam de mică mai friguroasă, vara toți erau cu mânecă scurtă, eu aveam două plovere pe mine, având probleme cu circulația și apoi mi-am dat seama că de fapt de acolo venea frigul acesta și slaba circulație. Și de asemenea medicii mi-au spus că sunt șanse minime ca să pot avea copii. Totuși, eu am crezut că Dumnezeu poate să facă o minune și dacă El vrea să mă căsătoresc, o să-mi dea și copii. Dacă El vrea să lucrez până la adânci bătrâneți, eu eram foarte fericită de perspectiva aceasta să ajung bătrână cu geanta în mână. Și după ce m-am căsătorit, o perioadă, soacra mea a avut nevoie de înlocuitor în Italia. Ea lucra în Italia, avea un loc de muncă stabil și trebuia neapărat să vină în țară pentru că avea nuntă cu sora soțului meu. Și a zis, Mihaela, nu pot decât pe tine să te trimit și să lucrezi acolo. Eu nici nu vroiam să aud de plecat în străinătate, mai cu seamă că eu eram foarte legată de ceea ce făceam. Și am zis, nu are rost să merg și să lucrez acolo pentru nimeni, câtă vreme pot să fac aici lucrare pentru sute de oameni. Dar așa se întâmplă că după ce te căsătorești, câteodată și mama și soacra și îți schimbă traiectoria.
O vom urma pe Mihaela oriunde va pleca. Este captivantă povestirea vieții ei, așa că vă invit și pe dumneavoastră să o ascultați.